You are among friends.
Radio Helsinki.
Kippis ja Estrella, kimpassa ilon tähden.
Ja tervetuloa kippiksen pari taas jälleen kerran torstaina. Minä olen Ikke Ikäläinen ja tänään vedän kippistä täysin yksin tältä studiosta, mutta meillä tulee olemaan sitten Aniko Lehtinen suoraan Unkarista kertomassa vähän Unkarin pienpanimotilanteesta ja skenestä tuossa heti ensimmäisen mainostauon jälkeen. Mutta studiossa meillä vieraana tänään Pyry Hurula Sori Brewingilta.
Tervetuloa.
Ja sitten Pekka Monttiin myöskin virolaisten maahantuontia, ehkä Viron ja Unkarin pienpanimo tilanteesta ja skenestä tänään on puhe. Mä kysyn heti alkuun ehkä, että miten te olette päässeet tähän olutbisnekseen tai joutuneet, jos Pekka aloittaa vai?
Joo, kiitos Ikke. Se onkin pitkä tarina ja alkaa 70-luvulta. Siihen liittyy olennaisesti valintatalon pinkkikassi, josta silloin aikoina alaikäisenä olutta juotiin. Ja siinä menikin sitten sen harrastuksen parissa muutama 10 vuotta. Ja oikeastaan se lähti siitä, että mulla oli kantapubi tuolla Ruoholahdessa, jossa mä tapasin sitten käydä aina töiden jälkeen noin muutenkin vapaa-ajalla. Ja siellä mut silloinen omistaja opetti näihin muihinkin oluisiin kuin laagereihin ja aloin tykästymään sitten humaloidumpiin tavaroihin. Ja sitten siinä tehtyäni 30 vuotta insinööritöitä, niin päätin tämän silloisen omistajan kanssa tehdä liiketoimintakauppaa ja ostin palan siitä baarista aluksi ja sitten loppui lopuksi koko yrityksen tuossa 4 vuotta sitten ja sitten se onkin ollut yhtä ylämäkeä sen jälkeen tämä elämä, että oluen parissa ja noin muutenkin ja sitten niin, alettu kaikkea muutakin tekemään.
Siirryit vaan niin kuin tiskin tältä niin kuin asiakkaan puolelta sinne toiselle puolelle.
Itse asiassa mä ajattelin, että se on parempi bisnes olla sillä toisella puolella.
Saattaa olla, joo. Entäs Pyry?
No meillä se oikeastaan lähti yhtiökumppanin kanssa siitä, että molemmat ihastu ajatukseen tehdä oma yritys. Ja sitten jostain syystä me päädyttiin tähän olueen lopulta bisneksenä ja pyöriteltiin kaikkia muitakin ajatuksia, mutta olut oli sitten lopulta se meidän tuote, mikä me haluttiin tehdä. Ja koska me oltiin 2 kauppatieteilijä, me lähestyttiin vähän tyylisesti Excelin kautta ja päädyttiin siihen, että semmoinen olut ja semmoinen panimo, mitä me halutaan tehdä, niin ei välttämättä kaikkein fiksunta tehdä Suomessa ja meillä oli aina ajatus tehdä vientituote. Niin sitten me päädyttiin siinä, että pyöriteltiin lukuja ja okei, halutaan tehdä vahvoja oluita, jossa on paljon makua ja hyvin paljon tämmöisiä erilaisia nyansseja, tehdään tynnyrikypsytystä ja muuta, niin ehkä sille on fiksumpiakin maita kuin Suomi, niin ehkä se oli se meidän avainjuttu, mikä tuli, että niin, fiksumpia maita muutetaan. Ja koska meidän mielestä oluella ei varsinaisesti ole nykyaikana enää kotimaata, kun kaikki liikkuu, hyvä olut on hyvä olutta, niin sitten me silloin 4 vuotta sitten päädyttiin siihen päätökseen, että nyt tehdään tämä ja nyt jos koskaan, että silloin me nähtiin, että tämä skene liikkuu ja nopeasti ja lähdettiin sen aloharjaan ja koska ollaan nuoria, niin tehtiin joukkorahoitus ja lähdettiin keräämään sitten rahoitusta sitä kautta ja saatiin se noin 1 000 000 kasaa ja tehtiin se panimo sitten tuonne Tallinnaan.
Joo, se tosiaan varmaan, onko helpompi toimia sitten Tallinnassa?
No, jos olisi ollut 3 vuotta aikaa enemmän jahkailla asiaa, niin oltaisiin varmaan päädytty moniin muihinkin ratkaisuihin, mutta tietyt asiat on siellä helpompaa, että meillä voi käydä ostamaan ihan panimolta suoraan mukaan ja ei ole väliä minkä vahvuus ja voit ostaa ne tynnyrikypsytetyt tai mitä vaan. Ja sitten maailmalle meneminen on helpompaa. Me ollaan jo Manner-Euroopassa, ei aina tarvitse ylittää merta, että saa oluet liikkeelle. Niin se on yllättävän kallista tuo logistiikka, niin sit se on parempi kuin ollaan jo lähempänä.
Aivan, aivan. Mites Pekka sitten, tämän One Pint Pubin lisäksi, niin sulla on sitten virolaisten oluen maahantuonti.
Joo, tosiaan se pääbisnes oli aluksi toi One Pint Pubi, ja sitä kehitettiin siinä aika hyvin, lähti siihen just tähän craft beer boomiin siihen alkuun tultiin mukaan, ja se yritys on kasvanut, mutta sitten tuossa muutama vuosi sitten tehtiin tämmöinen, meillä on tapana tehdä tällaisia pistokeikkoja ympäri Eurooppaa ja etsii uusia oluita ja uusia panimoita ja kaikkea mielenkiintoista ihan sen takia, että asiakkaat sitä meiltä vaatii ja haluaa. Niin silloin tuli Viro mieleen heti ensimmäisenä yllättäen, koska se on kaikista lähimpänä, ja siitä mä en tiennyt silloin oikeastaan mitään. Ja vähän tutkittiin tilannetta ja mitä siellä silloin oli. Ja valittiin sieltä sitten puolisen tusinaa panimoita ja käytiin ne läpi. Ja huomattiin, että tähän skene on tosi jees siellä ja vähintäänkin yhtä hyvässä kuosissa kuin täällä Suomessa. Ja sitten tutustuttiin paremmin muutaman panimo henkilöiden kanssa ja meidän tuotteisiinsa, ja alettiin sitten tuossa 1,5 vuotta sitten tuomaan virolaisen tai tallinalaisen tankkerin tuotteita Suomeen ihan pienessä mittakaavassa. Ja sitten tämän vuoden alusta on tuotu myös tämmöistä kiertolaispanimoa kuin Vaat.
Aivan, aivan. Mitäs meillä on nyt tänään sitten kuitenkin maisteltavana? Meillä on erilaisia lageroluita ja aloitettiin nyt tuolta Espanjasta, tarkemmin ottaen Barcelonasta, kevyt Moritz Pils. Miltäs ootteko kerennyt vielä olutta maista?
En ole vielä Moritzia maistanut, mutta nythän tämä tulee tehty tämän.
On kyllä oikein sun myötäinen ja mukavan maltaisen makeakin tähän väliin.
Sopisi varmaan tuonne La Ramblalle esimerkiksi, istua esimerkiksi siellä jossain kahvilassa juoden tällaista auringossa.
Enää ei puhuta kuin helle.
Aivan.
Joo. No. Tässä on tosiaan kiva makeus, kuten Pyry sanoi, niin oikein jees pilsi.
Joo. Anteeksi. Kauas te olette toiminut sitten Virossa, Pyry, teidän Sori Brewing. Ja teillä on tietenkin myöskin täällä Helsingissä, Kaisaniemessä on sitten Sori Taproom.
Kyllä.
Ravintola.
Joo, Taproomia avattiin vuoden alussa tuohon noin, ja nyt oli just nyt liitteessäkin ihan kehuja jopa. Ja panimo itsessään on ollut semmoisen 3 vuotta tuossa noin melkein pian, että tarkalleen 2,5 vuotta oltu tuotannossa ja 3 vuotta sitten pyöritelty panimotoimintaa. Me aloitettiin oikeastaan chipsinä Suomessa, eli me tehtiin muun muassa Teerenpelillä ja Ruosniemen panimolla sitten muutamia meidän oluita. Ja sitten meillä oli alusta asti, että me tehdään oma panimo, mutta siinä täytyy saada sitten hommat ylös ja olutta ihmisten suuhun, että ihmiset innostuu ja haluaa lähteä joukkorahoitukseen ja osakeantiin mukaan. Niin. Ja olut oli sen verran hyvä, että saatiin tarpeeksi ihmisiä ja saatiin se panimo pystyyn. Ja aika lailla suunnitelmien mukaan, mitä alun perin suunniteltiin, niin sen mukaan ollaan vieläkin menty. Ja nyt seuraavat isot stepit on ihan nurkan takana. Että.
Hyvä. Joo. Pekka, onko myöskin niin kuin oluen maahantuojana sitten hyvä, helppo toimia Virossa ja virolaisten panimoiden kanssa? Että
se on, sanotaan, että panimoiden kanssa on helppo toimia.
Joo.
Se on hienoa porukkaa, yleensä koko tämä craft beer skene, jossa ollaan, niin se on hienoa porukkaa, hienoa ihmisiä, sinänsä helppoa. Siis viranomaisjutut, jotka siitä tulee vastaan sitten aina, niin ne on mitä ne on, riippuen maasta, sitten, mutta ei ne koskaan kauhean helppoja ole, ja siellä on kaikenlaista raportointivelvollisuutta ja veroja pitää maksaa.
Niin, ja näinhän se menee tietenkin, että ei välttämättä siitä Virossakaan ole yhtään sen helpompaa kuin Suomessa, en tiedä tosiaan, onko.
Viro on, joo, se on jännä maa sitten, että meiltäkin usein eka kysymys on, että no siellähän on sitten vähemmän sitä byrokratiaa, on itse asiassa päinvastoin, että kyllä Virossa ollaan opittu tekemään aika paljon byrokraattisesti asioita, kun perustuslaki perustuu Saksan perustuslakiin ja saksalaiset on aina tykännyt kaikesta sujuvasta ja helposta not, niin sitten ne on tullut sinne meillekin, eli monet pienpanimoita koskeva lainsäädäntöjutut on sitten semmoisia, että ne on kopipasteja sitten isojen panimoiden, että ei ole ollut sellaista käsitettä kuin pienpanimo ikinä. Suomessa on aina ollut pieniä panimoita, mutta Virossa ei ole. Niin sen takia lainsäädäntö on hyvin jähmettynyttä ja siellä on kaikkia hassutuksia sitten, mikä tekee kiusaa, ja niitä tässä puretaan aina aika aggressiivisesti porukalla kaikkien pienpanimoiden kanssa, että vaikka pienpanimot on tosi kilpailuhenkisiä siellä Lahden toisella puolella keskenään, niin samaan aikaan niin joudutaan puhaltaan yhteen hiileen tai päästään puhaltaan yhteen hiileen, koska paljon on tehtävää, että kaikilla olisi vähän helpompaa.
Aivan. Kato, mulla on kumma hikka nyt jostain syystä, että en ole juonut tänään paljon olutta, mutta miltäs maistuu sitten näiden chipsien kanssa tämä olut?
En tiedä, mistä chipseistä on kysymys, mutta oikein mainio makusta naposteltavaa.
Toimiiko paremmin vai ilman vai chipsien kanssa?
Mun mielestä yleensä olut kaipaa jonkunlaista jotain pientä suolasta, jotain pientä. Ei se nyt tarvitse olla mitään ihan niin sanottua kunnon ruokaa.
Niin se on totta kyllä. Aina kiva syödä aina siinä vieressä jotain. Ja teillä on, sori, taproomissa ainakin niin kuin ihan kunnon ruokalista.
Että joo, se itse asiassa perustui siihen ajatukseen, että ei niitä liikaa ole näitä ruokaravintoloita, joilla on paljon olutta. Että meilläkin on se 24 hanaa seinällä ja 10 uutta olutta joka viikko ja 200 olutta pullolistalla. Ja samaan aikaan meillä on täys keittiö, jota pitää huippukokit, niin me haluttiin tehdä se meidän unelmakompo itsellemme, että mitä Jenkeissä nähtiin, niin nähtiin, että täälläkin toimii. Ja kyllä se meidän mielestä se ruoka on ihan erottamaton osa juopottelua. Että meillä on justiin Tallinnassakin menossa Rae-ravintolassa, niin Raikoja platsilla, niin semmoinen kokeilu, että meillä on 4 olutta ja paritettu heidän ruokalistan kanssa. Ja ne on niin kuin ihan kiinnostavia aina, että jengi oikeasti joutuu miettimään, että niin, tosiaan, voi ihan juoda olutta ja syödäkin.
Aivan, aivan. Entäs Pekka, One Bite Pub?
No, me ollaan olutpubi, erikoisolutpubi, ja jossa nyt ei sinänsä niin hirveästi panosteta tuohon ruokapuoleen, mutta sen verran, että nyt ei tarvitse ihan nälissään lähteä sieltäkään, mutta tämmöistä pientä naposteltua.
Aivan, tilataan aika pieni, ja tiedän itse siellä joskus työtä tehneenä, niin tilat on aika pienet, ettei keittiötä hirveästi ole ja semmoinen, että pientä naposteltavaa. Joo. Jäädään kuule tässä maisteleen tätä olutta ja chipsejä ja otetaan ensimmäinen biisi tähän väliin. Ja sen heti mainoskatkon jälkeen niin Aniko Lehtinen raportoi sitten suoraan Unkarin pienpanimoskenestä. Nyt meidän hotoon ja maybe so, maybe no.
Kippis ja Estrella, kimpassa ilon tähden.
Ja tervetuloa takaisin Kippis-ohjelman pariin. Studiossa Ikke Ikäläinen ja Viron olut maahantuoja Pekka Monttiin sekä Sori Brewing Pyry Hurula. Nyt mulla on langan päässä Aniko Lehtinen suoraan täältä Unkarista kertomassa vähän meille Unkarin pienpanimoskenestä. Olepa hyvä, Aniko.
Moi kaikille, ja tosiaan ohjelma on Kippis, ja mä oon täällä niin kuin raportoissa etänä, ja tyyliin sopivassa, mä tiedän, että te olette siellä Geelilabissa, ja mä oon täällä kans niin kuin meidän Landen, eli Balatonjärven, tämmöisen pienen kylän baarissa, joka sopiikin hyvin tähän niin kuin unkarilaisen olutskenen kuvailemiseen. Unkarilainen olutperinne on hyvin laagervoittoista, niin kuin suomalainenkin. Ja täällä on hyvin samantyyppisiä ikään kuin historiallisia. Haloo.
Kyllä kuuluu.
No niin, kuuluuko taas? Hyvä. Eli täällä on hyvin samantyyppisiä tällaisia niin kuin kehitysmuotoja niin kuin Suomessakin. Elikkä olutta on tehty niin kauan kuin täällä on ollut asutusta. Tuolta 900-luvulta lähtien noin ainakin. Ja sitten se olut on ollut hyvin samantyyppistä kuin ehkä suomalainen sahti ja sellainen, mistä viime parin viikon takaisessa ohjelmassakin puhuttiin. Eli sellaista niin kuin vähän makeahkoa ja sen tyyppistä. Ja laagerolujen perinteen Unkariin on tuonut samalla lailla kuin Suomeenkin, niin saksalaiset. Eli Unkarissa on ollut aika iso maahanmuutto 1700-luvun lopussa, jolloin saksalaiset on muuttanut Koillis-Unkariin ja tuonut sinne sitten samalla laageroluen. Ja tästä on ikään kuin katsotaan, että alkaa niin kuin Unkarin teollinen oluen teko, joka sitten 1800-luvun puolivälissä sitten samalla kuin Suomessa rupesi syntymään isoja panimoita. Mutta tällä hetkellä täällä Unkarissa on hyvin mielenkiintoinen tämä olutmarkkina. Ja sitä voi verrata hyvin monilla tasoin niin kuin virolaiseen olutmarkkinaan. Eli pienpanimon kehitys on alkanut vähän myöhemmin kuin Suomessa. Unkarissa noin 5 vuotta sitten rupesi tulemaan erilaisia pienpanimoita, mutta tällä hetkellä Unkarissa on yli 100 pienpanimoa, joista osa on kuitenkin tällaisia kiertolaispanimoita, eli niitä tuosta sadasta on noin 20. Ja sen lisäksi täällä on myös tullut hyvin paljon panimoravintoloita, jotka täällä ikään kuin lasketaan erikseen näistä niin kuin itse panimoista ja kiertolaispanimoista. Ja nämä unkarilaiset oluet on aika erityyppisiä kuin suomalaiset. Täällä on oluet keskimäärin aika paljon kevyempiä kuin Suomessa maultaan. Ja johtuu varmaan tietysti siitä, että tälläkin hetkellä, kun täällä istun, niin täällä on 38 astetta. Eli tietysti vähän erityylinen ilmasto. Täällä on paljon lämpimämpää, joten täällä juodaan tosi paljon tällaisia kevyitä oluita. Ja yksi asia, mikä erottaa suomalaisen ja unkarilaisen olutskenen ihan selkeästi, on se, että täällä käytetään tosi paljon enemmän vielä hedelmiä oluen maustamiseen. Ja se tietysti johtuu siitä, että täällähän tietysti kasvaa paljon erilaisia hedelmiä ja myös siitä, että ne on hyvin halpoja sen takia. Eli täällä esimerkiksi aprikoosipuut on sellaisia, että osa aprikoosista kuulemma viedään ihan kaatopaikalle, koska sitä tulee liikaa, samoin luumuja. Niin täällä hapankirsikka, luumu, aprikoosi on muun muassa todella yleisiä oluen mausteita. Taas sitten Suomessa ne on tietysti hyvin harvinaisia sen, että ne on paljon kalliimpia.
Niin, luumut varsinkin, niin nehän ja aprikoosi on varmaan, niin kun käytetään muutenkin alkoholituotannossa, niin sen takia varmaan
Joo, siis täällähän on, kyllä, täällähän on hyvin yleinen tämä tällainen paikallinen, unkarilaiset keittää myös itse tiukkaa viinaa, eli niin sanottua paalinkaa, joka tehdään myös hedelmämäskistä, eli yleensä just luumusta, aprikoosista, tai sitten vaikka hapankirsikoista tai sitten kirsikoista. Niin sen takia unkarilaiset on tottunut käyttämään alkoholijuomissa hedelmiä ihan erilainen kuin suomalaiset. Suomessahan tietysti olut on enemmän ollut ehkä vaan niin kuin mallasvoittosta, jota toki täälläkin tehdään paljon, mutta että noin yleisesti ehkä unkarilainen olutperinne on vähän kevyempää ja vähän hedelmäisempää kuin suomalainen. Mutta täytyy sanoa, että edelleen tämä on hyvin laagervoittainen maa. Ja unkarilaiset ja suomalaiset laageroluet, ne muistuttaa hyvin paljon toisiaan. Eli täällä toi laageroluiden vahvuus on itse asiassa tuollaista 4,5-5, niin kuin Suomessakin. Ja myös maku on hyvin samantyylinen. Eli unkarilaiset on hyvin hiedotettu maloituja ja aika kevyen mallaspohjan omaavia, niin kuin suomalaisetkin. Isoiden panimoiden laagerit, niin täällä myös isoiden panimoiden laagerit ihan samantyyppisiä, helposti juotavia, ehdottomasti viileänä juotavia olutta.
Kuulostaa. Sano vaan.
Täällähän sitten nämä pienpanimo-oluet erottautuu just sillä, että niin kuin Suomessakin, että raaka-aineiden käyttö on paljon niin kuin, samallaan runsaampaa kaikin puolin. Ja jenkkihumalointi on täälläkin hyvin yleistä. Eli Amarillo, Cascade, Simcoe, Mosaic ja nämä muut humalat, niin nämä löytyy kyllä pienpanimoiden etiketistä hyvin usein.
Se on aika yleismaailmallista kyllä tuo jekkihumalan käyttö, mutta ei siinä mitään, hyviähän ne on myöskin. Ja kuulostaa vaan todella mielenkiintoiselta, varsinkin noin marjapohjaiset, tai anteeksi, hedelmäpohjaiset oluet, niin olisi kiva päästä maistamaan.
Joo, ja täällä itse asiassa noin pienpanimo festarit on myöskin yleisiä ympäri maata, niin kuin Suomessahan nyt. Suomessahan toi Jyväskylän suuret oluet, pienet panimothan alkaa, tai se alkanut jo tänään. Niin täällä samalla lailla on hyvin paikallisia olutfestareita, joihin nämä pienpanimot kiertää. Ja ehkä sellainen erikoisuus Suomeen nähden on myös se, että Unkarissahan on laajoja alueita, mitkä ei enää kuulu Unkariin, mutta ennen sieltä on.
Nyt vähän kuuluu huonosti.
Niin, eli siis ulko-unkarilaiset niin sanotut panimot, jotka on panimoita, jotka on sellaisilta alueilta, esimerkiksi Romanian, Transsilvanian alueelta, niin unkarinkielisiltä alueilta, niin nämä panimot ikään kuin tulee Unkariin myymään tuotteitaan. Niin se on ehkä sellainen asia, että Suomessa taas ei ole.
Okei. Kuulostaa todella hyvältä. Ja jää sä sinne juomaan hyviä oluita ja jatkaan mahtavaa ansaittua lomaasi. Kiitoksia Aniko tosi paljon.
Kiitos kaikille ja terveisiä.
Yes. Okei. Moi moi. Se oli sitten Aniko Lehtinen suoraan Balatonjärven rannalta sieltä paikallisesta pubista. Kuulostaa oikein hyvältä tämä Unkarin olutskene myöskin. Mutta palataan nyt Viron olutskeneen, mistä on myöskin tänään tosiaan puheen, tai pääaihe on Viron olutskene, ja meillä on studiossa tosiaan Pekka Monttiin, joka tuo maahan muun muassa tankkerolutta, ja sitten on Pyry Hurula Sori Brewing Companylta, jonka suomalainen panimo, joka kuitenkin toimii Virossa. Millaisia eroja Suomen olutskeneen on Virossa? Ehkä Pyry osaa tähän vastata kaikista parhaiten.
No, olutskenehän on ihan niin kuin, Viron olutskene on hyvin erikoinen. Se on niin kuin, ei ole toista samanlaista tullut vielä vastaan maailmassa siinä mielessä. Ja ei pysty vertaamaan ollenkaan Pohjoismaihin. Että mutta Viron olutskene on sellainen, että siellä juodaan jokainen olut yhden kerran. Tällainen, niin kuin, puhutaan nyt vähän tästä ehkä hörhöskenestä, craftiskenestä ja tämmöistä, missä oikeasti oluita enemmän jahdataan ja kokeillaan sitten uusia. Niin jokainen olut kokeillaan yhden kerran ja klassikoita ei synny. Ja jokainen olut saa yhden mahdollisuuden ja se oli siinä ja sitä ei juoda koskaan toista kertaa. Ja sitten muuten olutskene on sellaista, että mitä ihmiset menee, niin kun kuitenkin Virossa se on niin kun 1-3% luokkaa se craftin juonti, jos lähempänä yhtä kuin kolmea kuitenkin, niin se on kuitenkin, että ihmiset menee sinne terassille juomaan sitten niitä joko pseudokraftejä, eli tässä kohtaa vaikka Sakun Panimon tekemiä, Saku Antwerkkiä tai muita tämmöisiä, että Virossa se isoin panimoiden reagointi esimerkiksi oli niin nopeata craftiskeneen, että ne teki tosi semmoisia aidon oloisia crafteja monet ja sitten teettää niitä ihan pienpanimoillakin, että monet tämmöiset craftin oloiset oluet, niin ne saattaa tulla vaikka jostain latvialaista tai liettualaisista pienpanimoilta ja Sakun alla ne menee sitten, ja se oli se niin kuin, se on ehkä semmoista, mitä semmoinen suurempi massa juo, ja sitten on vielä se, joka oikeasti menee ravintolaan ja ottaa yhden oluen, ja se on sitten se todennäköisesti Sakun tai Alekokin laakeri, mutta kyllä se kuitenkin niin kuin on, jos puhutaan tässä craftiskenestä, niin se on tosi jännittävä, ja sen takia virolaiset panimot on huippuluokkaa, että se kilpailu on niin kovaa siitä huomiosta, että pakko tehdä niin eeppisiä oluita, että ne sitten kelpaa maailmalle.
No miten näette sitten Viron olutrendi, joka onko se edelleen nouseva vai miten se menee, Pekka?
No se kokemus, mikä mulla on, niin sehän on ollut hurjan nouseva. Siis se on noussut tosi nopeasti. Ja sinnehän on syntynyt ihan siis nopeammin kuin Suomeen suhteessa uusia panimoita. Ja tosiaan se, nämä luvut, mitä Pyry tuossa sanoi, että se on 1-3% suunnilleen se markkinaosuus tällä craftillä, niin varmaankin pitää paikkansa. Mä kuulin semmoisen luvun kuin 1.5% tuossa Craft Beer Helsingissä, kun oli virolaisia käymässä ja juttelin niiden kanssa. Kyllä siinä on niin potentiaalia kasvaa vielä, mutta Virossa on siis per capita pienpanimoita hurja määrä verrattuna mihin tahansa Euroopan maahan.
Kyllä. Joo, kyllä se aika hyvin tuolla maailmalla se viesti on, että Viro on tunnistettu olutmaana ja meidän brändi tunnistetaan ihan semmoisissa maissa, missä me olut ei ole koskaan ollutkaan. Että se oli ehkä semmoinen Beyond Wildest Dreams, että niin kun me tiedettiin, että me halutaan maailmalle ja tiedetään, että se on kova duuni, mutta emme tiedetty, että niinkin valveutunut ja niinkin yhtenäinen on tämä Eurooppa, että meidän brändi sitten kantautuu tosi helposti ja on niin kun moniin maihin, mihin me myydään, niin meidän ei ole tarvinnut tehdä myyntityötä, vaan he ovat ottaneet yhteyttä meihin, että me halutaan teidän oluet. Ja sitä kautta on tullut niin kun me myydään nyt vissiin 13 vai 14 eri maassa.
Se on aika hyvin. Pekka.
Miten sä, Pyry, näet? Mä näen ainakin sillä tavalla, että tämä niin kuin craft beer skene, että oli se nyt maa kuin maa, niin se on oikeastaan tällainen eräänlainen alakulttuuri, joka on levinnyt ja sillä ei ole niin kuin rajoja.
Joo, se on ihan totta, että se yhdistää helposti ja kaikki kokee vähän yhteyttä, että se on semmoinen common denominator. Sitten ollaan missä tahansa maassa ja ei tarvitse edes olla aina yhteistä kieltä. Ranskassa huomattiin se, että meillä on paljon faneja, joiden kanssa meillä ei ole yhteistä kieltä välttämättä, mutta sitten juodaan olutta, hymistellään ja nyökytellään ja kyllä se rupeaa hiljalleen siitä niin kuin käymään selväksi, että minä pidän oluesta ja niin minäkin. Että.
Joo, on sama, ihan saman on huomannut, mitä pyörinyt ympäri Eurooppaa, niin se on juuri näin.
Miltäs kukkopils maistuu? Ja mites toi panimotoiminta on sitten Suomeen verrattuna Virossa? Tai ehkä se tuli jo vähän tuossa, sitä ainakin vähän niin kuin sivuttiin jo tuossa aikaisemmassa osiossa.
Yhtäläisyyksiä on se, että Virossakaan ei ole mitään alan koulutusta. Eli Suomessakin on semmoisia vähän semmoisia kursseja, mutta ei niillä oikein mitään tee sitten loppuimeen, kun sä ihan oikeata panimoa pyörität. Ja se on koska puolet on finanssia, puolet on bisnestä ja paperin täyttöä ja puolet on sitten oluen tekoa ja sitten se on kuitenkin vähän semmoinen iso kokonaisuus, niin se on sama juttu Virossa, että kaikki tekijät tulee sitten ulkopuolelta, että sitä, mitä Suomessa kai paljon puhutaan, niin monet huippuosaajat tällä alalla, että ei se välttämättä suomalaisten tekemään olutta aina, että kyllä ne osat joudutaan hakemaan vähän kauempaa, että sieltä, missä niitä panimokouluja löytyy ja suomalaisiin niihin kouluihin hakeutuu todella vähän. Että.
Joo, mä oon kanssa huomannut tuon sama, että tuossa tosiaankin Suomessa ei ole mitään koulutusta. Joskus googlasin, että mistä se nyt löytyisi, jos menisi vanhoilla päivillä vielä kouluun johonkin. Opettelisi tekemään kunnon olutta, niin lähin taisi löytyä Kööpenhaminasta. Ja sitten oli Saksassa tietysti useampikin paikka. Ja mitä nyt on kuullut näitä juttuja, mitä nyt ihmisiä tuntee, niin kyllä siellä suurin osa ihmisistä on niinku itse oppineita ja tehnyt tietysti kotioloissa. Ja kotioloissa olutta ja sitten loppujen lopuksi siitä on tullut niin rakas harrastus, että siitä on ajatellut, että tästä nyt saa ehkä leipänsäkin sitten.
Kyllä.
Mites suomalaiset on sitten suhtautunut virolaisiin pienpanimo-oluisiin? Onko ne ottanut vastaan ne oikein hyvin vai mitä? No.
Nimeltä mainitsematon panimokaveri täältä, joka yrittää kovasti oman panimonsa oluita kaupitella täällä Helsingin alueella, niin sanoi, että mikä perkele sinne nyt on, kun kaikki Helsingin baarit haluaa virolaisia kräftejä, mutta suomalaiset ei kelpaa. Niin se ehkä vastasi mulle parhaiten siihen kysymykseen, että mikä se on. Että se on noteerattu ja se on kiinnostavaa sinänsä, että miten näinkin on syntynyt. Mutta monet olutharrastajat on oppinut, että ei sillä olueella välttämättä kotimaata.
Joo, ihan samaa mieltä. Ei se aina tietysti mitenkään helppoa myydä virolaista tavaraa, että aika useinkin tulee vastaan joillakin toimijoilla se, että ne mieluummin suosii suomalaiset, joka on täysin ymmärrettävää tietysti, eikä siinä mitään. Mutta kyllä jaan tuon mielipiteen, että ei olueella sinänsä ole kotimaata. Siinä etiketissä nyt saattaa lukea sitten Estonia tai niin. Finland tai Belgium.
No, mutta me jäädään maistelemaan tähän vähän suomalaista olutta ja otetaan musa tuohon väliin ja sen jälkeen sitten jatketaan hetken aikaa vielä. Elikkä vähän Amy Winehouse ja sieltä tulee Valerie-niminen kappale, niin sanottu 68 version.
Kippis ja Estrella, kimpassa, ilon tähden.
Ja jälleen ollaan sitten Kippiksen parissa täällä G-Live Labissa livenä täältä suoraan Yrjönkadun ja Pikku Robertin kadun kulmasta. Studiossa Ikke Ikäläinen ja vieraana on sitten oluen maahantuoja Pekka Monttiin ja Sorry Brewingin Hyry. Näin menee kielisolmuun tässä välillä. Ja aiheena on
taustalla tosiaan, on kuitenkin kolme olutta.
Kyllä, no se joo, mutta onneksi vaan pikkasen vähän vaan jokaista. Tänään tosiaan aiheena on Viron ja Unkarin olutskene. Pekka Monttiin on tuo maahan virolaisia oluita sekä sitten Pyry Hurula Sorry Brewing toimii Virossa. Ja suomalainen panimo, joka toimii siellä. Mites, näettekö yhtäläisyyksiä Unkarin ja Viron tilanteen välillä?
Vaikea kysymys, tuntematta Unkarin niin, skenejä sen enempää kuin mitä Aniko kertoi.
Niin, juuri näin.
Kertoo, mutta mä luulen, että on aika yleis eurooppalainen tai yleis maailmallinenkin tilanne toi, mitä Aniko tuossa kertoi. Se on sama Suomessa. Jos ajatellaan mun mielestä, että Suomessahan juodaan pääsääntöisesti juuri lagereita, jotka on 4-5% välissä. Ja, täällä on erittäin eloisa ja kehittyvä pienpanimotoimintaa ja craft beer-kulttuuria ja skeneä. Ja mä näen hyvinkin paljon yhteistä siinä. Ja toisaalta Virossa ihan sama juttu. Sielläkin juodaan varmaan pääsääntöisesti laageria. Ja sitten siellä on se 1,5-2%, jotka juo sitten jotain muuta. Ja
kyllä se on. Olutkulttuuri on se laagerijuontikin, että se on itse asiassa vähän siellä syvemmällä, että se on justiin tämä oluen alakulttuuri on tämä, mitä me kaksi täällä oikeastaan edustetaan, se jännempi ja kiinnostavampi, mutta joo, kyllä se aika lailla Euroopassa on valloillaan vähän niin kuin Italiaa myöten, että aika joka paikassa se on ollut on lähellä janojuomaa. Että.
Niin ja mitä mä oon niin kuin ymmärtänyt, niin tuntuu, tai mahdollisesti ihan lageroluet, pilsit ja sun muut lagertyylit on, alkaa nostaa päätään myöskin pienpanimo-skenessä. Että.
No näin baarinpitäjänä ja kuluttajalle olutta myyvänä, niin itse asiassa toivoisikin, että näin kävisi. Että siellä on pitkään jatkunut IPA-buumi alkaa niin saada semmoista toivottavasti jo kilpailijaa sieltä hapanoluista ja laagereista.
Joo, kyllä meilläkin on se tullut nyt tämän repertuariin parikin laageria jo, että me ollaan tehty meidän Hardly Working Pills, että meillä tulee vielä toimista maailmastakin nimiä ja sitten Leaping Lena kanssa, joka on sitten tuommoinen tsekkityylin pilssi, niin ne on molemmat, niillä on kova menekki varsinkin siellä, missä IPA ei välttämättä myy niin paljon, että ja saurit myy ihan hullun kovaa joka puolella, että
se on totta.
Meillä on lasissa kuitenkin tällä hetkellä niin Marsalkka vaalea luomut täysmallas ollut, miltäs maistuu?
Oikein kevyt ja raikas.
Kyllä. Siinä on ihan kuitenkin makurunkoa.
Kyllä, mä löytän just, että se on aika maltainen. Kyllä. Maltainen, täyteläinenkin jopa, mutta humalan purasua ja sitä katkeroa ei hirveästi kyllä löydy, mutta ei se välttämättä tarvikaan.
Niin, se on näissä tämän tyylin oluissa, niin ei niinkään kuulu tuohon tyyliin.
Ei, juuri näin. Jano juoma, mitä paras terassijuoma ehkä?
Kyllä näin. Niinä molempina päivinä, kun Suomessa on terassilla istua, niin tämä olisi maistunut.
Aivan. Mitäs tätäkin me ehkä sivuttiin jo tietyllä tavalla tuossa aikaisemmin, mutta otetaan nyt vielä kerran, että millainen niin kuin kilpailutilanne on Virossa panimoiden kesken? Varmaan Pyry.
Joo, virolaiset panimot on kilpailuhenkisiä keskenään, ehkä kilpailuhenkisempiä kuin suomalaiset keskenään, ja se ehkä tuo sen, että se on näitä pieniä kulttuurieroja, mitä mekin ollaan opittu vasta niin kuin kantapäin kautta ja siellä nyt 3 vuotta eläessä, että huomaa, että hyvin läheisiä veljeskansoja, mutta hyvin erilaisia lopulta. Niin mutta keskenään niin kilpailuhenkisiä, että kaikilla on kova hinku päästä maailmalle oluensa kanssa, ja suurin osa näistä pienpanimoista siellä enemmän tai vähemmän onkin, että taitaa niin kuin tämä kärki kymmenikkö, niin jokainen viedä johonkin maahan. Että.
Niin se mua itse asiassa on ihmetyttänytkin, tai onko se ihmeellistä, sitä en tiedä, mutta jos vertaa niin kuin suomalaisiin panimoihin, niin että kuinka kansainvälisiä sitten virolaiset on kuitenkin. Elikkä käyvät ympäri Eurooppaa erilaisissa tapahtumissa ja myyvät niin kuin ympäri Eurooppaa, ja suomalaisten panimoiden keskuudessa paljon harvinaisempaa tämmöinen.
Ja siihen sinänsä yksi vaikuttava syy on toki, että kotimarkkina on mitättömän pieni ja vaikea sinänsä, että siinä on itse asiassa yllättävän vaikea, että entryt päästä marketeihin, että marketeissa ei ole edes sitä, vaikka ei ole prosenttirajoja, niin ei siellä silti ole craftia kuin nimeksi verrattuna täällä, kun menee markettiin ja voi olla 200 tuotetta hyllyssä, niin sitten pitää kurkottaa vähän muuallekin. Suomi on tässä vieressä myös.
Voisiko sitten ajatella, että Suomen ongelma tai suomalaisten pienpanimoiden ongelma on myöskin logistinen ongelma, tuossa on merta välissä ja tulee oluen hinnaksi tulee heti niin kuin huomattavasti, se nousee korkeammaksi pullon hinnaksi, kun yritetään viedä Eurooppaa tai jonnekin.
Siinä on pieni hauska juttu, oli se, että silloin kun me tehtiin laskelmia meidän panimon sijainnista, me eka mietittiin jotain Nokiaa tuosta Tampereen kupeesta ja muuta, ja sitten kuitenkin esimerkiksi Nokian panimollekin iso markkina nimenomaan Kehä Kolmosen sisäpuolella, ja juteltiin sitten Heikkisen Matin kanssa aiheesta, ja logistiikka tulee isoon kysymykseen siinä, mutta se verrattiin hintoja, niin se trukkilavallinen olutta tuosta Tallinnasta tulee halvemmalla tähän Helsinkiin kuin sieltä Tampereelta, että se on aina vähän semmoinen hassu kuitenkin lopulta, että, mutta yksi tärkeä on sitten justiin tämä, että suomalaiset on aika tyytyväisiä siihen, mitä niillä on ympärillä, että on kotimarkkinaa, taistellaan vähän mieluummin sitten niistä hanapaikoista täällä keskenään kuin se, että lähdetään brändillä erottautumaan ja maailmalle, että sitä se vaatii oluelta, että oluen pitää olla aika erottuvaa Euroopan tasolla, ei pelkästään Suomen tasolla, vaan Euroopan tasolla, että se menestyy siellä.
Mites tämä uusi alkoholilakiehdotus niin vaikuttaa panimokulttuuriin teidän mielestä täällä ihan Suomessa sitten?
Kyllä se mun mielestä on ihan positiivisia puolia justiin, että panimot saa myydä tuotettaan ulos suoraan kuluttajalle, niin mä en näe siinä mitään muuta kuin järkeä. Se on oikeasti hyvä asia, ja siis kaikki voittaa mun mielestä sellaisessa, että on ihan turha ajatella, että tämä kansa alkoholisoituu tämän kyseisen asian takia. Ja muuten mä en kauheasti ota kantaa siihen koko alkoholilaki, että päättäjät tekee varmaan hienoja päätöksiä noin ravintolaliiketoiminnan kannalta, niin sillä on varmasti jotain pieniä vaikutuksia, mutta ei sen tule varmaankaan mun mielestäni mitenkään mullistamaan asioita.
Joo, siellähän on itse asiassa lain tausta, tuossa justiin juteltiin aiheesta, niin nykyinen alkoholilakihan niin huonosti kirjoitettu, että jokainen ravintoloitsija, jokainen panimo rikkoo koko ajan lakia ja sille ei vaan voi mitään. Ja niin sen takia se on pakko kirjoittaa joka tapauksessa uudestaan. Ja se on se syy, minkä takia tätä lakia nyt rukataan ja miksi sitä puhutaan ja minkä takia se joka tapauksessa viedään jollain muotoa läpi. Mutta ne ehdotukset on tosi nättejä, mutta me ollaan nähty jo, miten tässä käy. Että kellekään ei varmasti ole tulossa yllätyksiä, korkeintaan positiivisia, mutta koska on lottovoitto syntyä Suomeen, niin ei pidetä silti hengitystämme. Että kyllä se näyttää siltä kuitenkin, että siellä on niin vahvaa lopparikoneisto ja raittiusliikkeellä ja muulla, että mikä sitten ylittää kaiken, että vaikka koko panimoskene isoja myötä laittaisi rahaa likoon ja hankkisi lobbareita, niin ei sitä mitään tule. Että se on hassua sinänsä, että se lobbarimäärän epätasapaino, mikä tässä skenessä on, että kun samaan aikaan kun siellä on ehyt ja muut, niin heillä on lobbareita kymmeniä, ehkä jopa sadoissa, ja sitten panimoliitolla ja pienpanimoliitolla niin mennään alle kymmenessä.
Aivan. No niin, tässä alkaa aika pikkuhiljaa loppuun, niin miltäs nämä oluet on maistunut nyt sitten chipsien kanssa?
Kyllä, nämä maistuu oikein hyvältä, ihan loistavia sipsejä, loistavia oluita. Jos täytyykö nostaa joku tuolta esiin vai?
No, voitte te nostaa esiin sieltä, mikä oli ehkä parha. Mä en ole kerennyt tätä viimeistä vielä edes maistaa, että chipsien kanssa.
Tästä lähdetään, tässä on tiukka linja, kun lähdetään Barcelonasta Laitilan kautta Mikkeliin. Niin
kylmempää kohti.
Niin, kylmempää kohti. Niin kyllä, en mä tiedä, mä oon ehkä sen verran vanhan kanssa mies, mä tykkäsin tuosta Laitilasta jollain syystä. Ja se on meidän pubissa henkilökunnan virkistysjuomana.
No niin.
Kaikissa oli puolensa kyllä näissä, mutta just nyt maistui tuo Laitila kyllä hyvältä.
Mun pitää kyllä sanoa ihan samaan, nyt Laitila veti niin kuin väri suoran niin sanotusti. Kukko Pils on kyllä aika klassikko tietyllä tavalla jo, ja sitten vielä gluteeniton olut, joka sopii sitten keliaakikoille. Sehän tuli vissiin vähän vahingossa aikoinaan.
Sama meilläkin justiinsa. Ollaan ruvettu tekemään gluteenittomia oluita ja ensimmäinen tuotekin tuli justiin pihalle, että ne vetää maailmalle myös.
Aivan.
Joo, se on hieno juttu, että näitä tulee, koska ihan tuolla siis baarissa niitä kysytään ihan päivittäin ja hyvä, että tulee lisää.
Hyvä. Kiitoksia Pekka Monttiin ja Pyry Hurula. Me lopetetaan tähän ja otetaan vielä viimeinen biisi tuohon. Virolainen bändi nimeltä Evet and the Two Dragons. Ja mä sanon vaan tähän sitten, ensi viikolla jatketaan uusin kujein. Kippis, ollut ystävien seurassa. Moi!
Kippis ja Estrella. Kimpassa. Ilon tähden.
Mieluummin yllätyn kermakakulla kuin kakkahädällä.
Radio Helsinki.